Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutru bomo nekaj več rekli o izravnavi krvnih obrokov za krave molznice. Naš gost pa je gospod Janez Lebar, specialist za govedorejo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Dobro jutro, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Vas je zasnežilo?
Ja, kar nekaj.
Tako, v zimskem času je še posebej potrebno posvetiti pozornost izravnavi torej krvnih obrokov za krave molznice. Kaj bi vi svetovali?
Torej, lepo zdrav sem poslušalcem Radia Ognjišče in sicer bi za izravnavo predvsem poudaril nekaj zelo pomembnih zadev in sicer izravnava glede energije, potem beljakovin in pa tukaj je zelo pomembno tudi vsebno zadostnega procenta strukturne vlaknine v samem obroku, potem pa so še makro elemente in pa še bi lahko naštevali večina slovenskih kmetij, najrajši še vedno krmi tisto krmo, ki jo predela doma. Pri tem je pa seveda zelo pomembno podariti, da mrva in pa travna silaža sta bolj bogati z beljakovinami, torej to osnovno krmo je potrebno dokrmljevati z energetsko, bogato, močno krmo. Pri nas v ravninskem delu, torej Pomorju in pa Ptujski konec in pa druga ravninska področja v Sloveniji pa bolj prevladuje v osnovnem obroku koruzna silaža, pa tudi v letošnji sezoni predvsem zaradi suše v lanskem letu, ko je travinje zelo slabo obrodilo. No, če grem nekak na izravnavo beljakovinsko bogatega osnovnega obroka, torej tam, kjer prevladuje travna silaža ali mrva, tam je dobro, da se dokrmljuje manjše količine močne krme v obliki energetsko bogate koruze ali pšenice ali ječmena, kajti ta krma potem energetsko izravna ta osnovni obrok približno tam za 20 kg mlika dnevno. No, na drugi strani, kjer pa v dnevnem obroku prevladuje koruzna silaža, za katero je znano, da je energetsko bogata krma, seveda pa je primankuje beljakovin in pa seveda jasno zadeva sebuje zelo malo kalcija in pa natrija, tako da je potem potrebno dodati za izravnavo beljakovinsko bogato osnovno krmo. Običajno te osnovne krme primankuje, to pomeni, da se dodaja samo v tistih minimalnih količinah 2, 3 ali 4 kg dnevno, vendar pa, če nimamo dovolj sena, potem se lahko znajdemo tudi na ta način, da dodajamo slamo. V slabih letinah, kot je bila lanska, recimo, ko so marsikje predelali minimalne količine mrve oziroma travne silaže, se pač priporoča, da se da ta slama, vendar vsebuje malo energije in beljakovin, vsebuje nekaj kalcija in fosforja, ima pa veliko tako imenovane strukturne vlaknine in tudi dolgo časa se prebavlja. Običajno računamo, da se ta strukturno bogata oziroma vlaknina s krmo prebavlja kar 14 dni v prebavilih prežvekovalca. Predvsem pa je pomembno poudariti, da pri polaganju slame moramo upoštevati, da je ta zdrava in da ni plesniva oziroma da ne vsebuje drugi škodljivi primesi. Torej, zdaj sem že omenil energetsko bogato osnovno krmo, beljakovinsko in pa strukturno bogato osnovno krmo, torej paziti moramo na primerna razmerja oziroma najboljše, da se posvetujemo z svetovalno službo in svetovalci na terenu nam bodo povedali, kaj je nekje najbolj primerno za izravnavo tega osnovnega obroka. Tudi pri koruzni silaži lahko osnovni obrok z mrvo in pa seveda nekaj beljakovinsko bogate močne krme, kot so bučne pogače, sončnične tropine, sojine tropine ali tropine ovne ogrščice, izravnavo na 20 ali pa celo 22 kg mleka. Potrebno je poudariti, da je koruzna silaža izredno energetsko bogata osnovna krma. Ponekod jo celo strokovnjaki ovoščajo med polkoncentrat. Skladiščena je v glavnem seveda v koritasti silosih ali pa stopni silosih. Živina jo pa rada zauživa, ker je sočno in tudi travno silažo v primeru, da je kakovostno pripravljena, krave moznice izredno rade zauživajo, zelo se je pa razvilo siliranje tako imenovane trave za silažo, travno detalje mešanc, ki sejemo v tem pod okrepu oziroma ozelenitev njivskih površin. Pri košnji te travno detalje mešanc je značilno, da so zelo zgodaj košene, to pomeni, da so tudi zelo visoko prebavljive in pa vsebujejo veliko hranilne snovi. Torej, ta travna silaža je pa še ekstra bogata s hranilnimi snovmi in tudi visoko prebavljiva, zato ker en odkos običajno imamo v jesenskem času, drugega pa spomladi aprila, oziroma najkasneje maja, to pomeni praktično zelo zgodaj, kajti kasneje običajno na te iste površine kmetje posadijo koruzo. In zaradi tega, ker so enostavno prisiljeni ta predelek zgodaj spraviti, se boje tako veliko visoko prebavljivih hranilnih snovi. No, če še povem par besed o samih makroelementih. Glede na samo raznoliko Slovenije je zelo pomembno poudariti, da so področja, kjer je kalcija v osnovni krmi dovolj. Drugod pa so spet področja, kjer so tla zakisana in običajno primankuje kalcija, to pomeni, da je na teh področjih nujen agrotehnični ukrep apnenja teh kmetijskih površin in zaradi tega, ker ga ni v zemlji, ga ni v rastlini in ga seveda moramo dati v jasli. Torej najlažje dodajamo v obliki apnenca, tukaj pazimo, da je v obliki granulata, ne v obliki moke, da ga živina potem konzumira oziroma lažje rajši ga krave moznice po žropu domače povedano in pa drugi element, ki je deficitaren, je natrij. Natrija pa moram povedati, mrva, niti travna silaža, niti koruza, nikjer, ne pri nas, pa ne drugod po Evropi, odkud dobivamo tudi analize, ne vsebuje dovolj. To pomeni, da natrij oziroma sol moramo dodajati obvezno v ta dnevni obrok za izravnavo po vseh teh makroelementih, tudi med drugim tem natriju, da se potem pokrijejo vse potrebe za vzdrževanje in pa za prirejo mleka. No, mogoče še par besed lahko povem tudi o tem, da pri nas na našem kmetijsko-gozdarskem zavodu Murske Soboti smo začeli pripravljati ene taka programska orodja za izračun krmskih obrokov, tako za krave moznice kot za goveje pitnice, nekaj tega že imamo pripravljeno, nekaj je še v pripravi, tako da tudi z veseljem posredujemo te zadeve do sami porabnih, torej do kmetov, ki so pripravljeni oziroma ki so toliko vešči v računalništvo, da si lahko ne nazadnje sami izračunajo krne obroke, tako za krave moznice kot za goveje pitance. Seveda je pa zelo pomembno, da imajo kemijsko analizo tiste krme, ki jo dejansko krmijo svojim kravam oziroma pitancem in pa seveda druga zadeva, ki je pa izredno pomembna, da se natančno dozira. To pomeni, da se ve za natančne količine osnovne krme in pa močne krme, ki se dnevno krmi tako kravam moznicam kot goveji pitancem ali pa ne nazadnje tudi plemenski telicam in pa taletnam.
Gospod Janez Lebar, hvala lepa za vse te nasvete. Verjamem, da bodo mnogi posegli tudi po teh orodjih. Drugače bomo lahko z njimi potem izvedeli tudi, kako je dejansko s krmo na terenu. Hvala lepa za današnje jutro in lepo zdrav Mursko Soboto.
Hvala tudi vam, lepo zdrav Ljubljana.
Nasvidenje, vam pa spoštovane poslušalke in poslušalci vabilo, da nam prisluhnete tudi jutri. Govorili bomo o oskrbi telet.